cátedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Hrišćanski optimizam u savremenom svijetu, održano na salonu Hrišćanske knjige u Budvi.
Poštovani posjetioci, pomaže Bog, dobroveče. Sama tema hrišćanskog optimizma motiviše me da vam se obratim sa puno pažnje, ne brojeći koliko nas se ovdje skupilo, i motiviše da vam govorim kao da smo se slučajno sreli tu iza ćoška na ulici i da imam nešto važno da vam kažem. Pa se nadam da će vaše strpljenje i pažnje napraviti jedan prostor da to što imam da kažem izložim do kraja i onako kako sam planirao. Ovdje ste ovih večeri čuli više besjeda koje pokušavaju da vam približe razne aspekte i segmente jedne nikada do kraja opisive sveukupnosti crkvenog života. Te tajne koja je stvorila civilizaciju u kojoj živimo, koji mnogi iz različitih razloga još uvijek nazivaju hrišćanskom, i te tajne koja dijeli čitave epohe staroga vijeka i onoga što nazivamo erom poslije Hrista ili novom erom. Ova tema upućuje me da vam govorim o tome šta je to u pravoslavnoj crkvi što daje motiva i razloga da ljudi budu radosni, srećni, da, kako se to kaže i u naslovu, sa optimizmom pristupaju životu, svijetu oko sebe i budućem danu. Naravno, ima više načina da se govori o tom hrišćanskom optimizmu, a ja ću, koristeći motiv ovog ambijenta jednog malog književnog sajma, iskoristiti priliku da vam o hrišćanskom optimizmu, o radosti hrišćanskog života govorim kroz priču o crkvenim praznicima, jer ćete priču o crkvenim praznicima najčešće sresti i u ovim publikacijama koje imate pred sobom na ovim štandovima. Priča o praznicima je priča o jednom ritmu crkvenog života. Priča o praznicima je priča o životu crkve, o pravom životu crkve, o onom unutrašnjem životu crkve iz koga izlaze svi razlozi za pominjani optimizam i za pominjanu životnu radost. Onako kako razumijemo praznike, tako ćemo se odnositi i prema našoj svakodnevnici. Tako razumijemo svetinju, svijet oko sebe, druge ljude i samoga Boga. Praznik, počevši od centralne službe u hrišćanskom pravoslavnom prazniku, praznična liturgija, je prilika gdje se mi najbukvalnije, najbanalnije, najneposrednije, najčistije, bez ikakvog posredovanja vještačkih nekih opni i formi, ispoljavamo i pokazujemo zašto smo mi hrišćani i šta je to što nas čini hrišćanima. Danas je sam pojam, ono što sam pomenuo, da mi savremenu civilizaciju nazivamo hrišćanskom, iako vidimo da je licemjerna sa više likova, da je razvratna, da je podmitljiva, podkupljiva i tako dalje, još uvijek imamo razloga da je zovemo hrišćanskom. Znači, danas je više motiva koje ljude usredsređuju na to da nešto nazivaju hrišćanskim ili da sebe nazivaju hrišćanima, iako, recimo, uopšte ne žive ovim životom o kome ja imam namjeru večeras nešto da kažem. Taj život crkvenih praznika, taj život bogosluženja u crkvi. Dakle, kako mi to najneposrednije pokazujemo da smo hrišćani? Mi se pričešćujemo živim Bogom, primamo Boga u sebe. Sad, ta formulacija isto tako može da zvuči malo apstraktno i nekako da ne bude bliska nekom našem svakodnevnom shvatanju, jer smo prilično uronjeni u svakodnevnicu i činjenica da uopšte neko pominje da mi možemo da se pričestimo Bogom zvuči prilično daleka i od našeg shvatanja i od onoga što nam je opipljivo, što nam je dostupno. Ima jedna čudesna priča koja mi je ovih dana privukla pažnju i kojom ću ja pokušati da privučem vašu pažnju, a to je jedna informacija koja se pojavila u novinama, da je satelit zvani Voyager upravo napustio Sunčev sistem i da je krenuo da plovi kroz beskrajna svemirska prostranstva ka ko zna kojim planetama. Taj satelit je izgrađen krajem 70. godina u Sjedinjenim Američkim Državama i lansiran je sa namjerom da ispita sve planete Sunčevog sistema i u njega su, vjerovatno su većina od vas i upoznati sa tim, ugrađeni svi podaci u njegov, taj kompjuterski sistem, u njegove čipove, podaci koji bi nekom eventualnom biću, nekom životu koji se nalazi u svemiru, predstavio u najkraćem civilizaciju koja živi na planeti Zemlji. Dakle, tu su pohranjeni podaci o najvrednijim umjetničkim djelima iz likovne umjetnosti, iz muzičke umjetnosti i iz dometa ljudske civilizacije. To bi sve neko koji je na tehničkom nivou koje danas posjeduje planeta Zemlja, trebao da pročita iz tog Voyagera i da se upozna sa tvorcima i onima koji su taj satelit odaslali u beskrajna prostranstva da sione. Ono što je interesantno, znači da je krajem 70. godina Voyager krenuo, samo u ime kaže, to je jedan putnik, on je krenuo na svoj put i tek sada, dakle 2006. godine, on napušta Sunčev sistem. Trebao je da prođe kroz nekakve velike bure energije koje odašilje samo Sunce i to je uspješno prošao i krenuo je zaista, ako postoji za nešto što je tvorevina ljudskih ruku nepoznat put, to je onda put tog Voyagera koji je napustio Sunčev sistem i krenuo dalje. Podatak koji je sljedeći frapantan, da je nekoliko godina poslije Voyagera 1 napravljen i taj Voyager 2 i on je trenutno na izmaku. Prošao je ovu planetu koja je sada izbačena nedavno iz Sunčevog sistema i krenuo je i onda izlazi iz orbite Sunčevog sistema. Znači, tu su jedna beskrajna prostranstva kojima treba čitav životni vijek jednoga od nas da bi se prešao samo jedan dio puta koji je zamišljen i planiran od njegovih konstruktora. Ono što je mene motivisalo da ovu priču udjenem u priču o hrišćanskom radosti i optimizmu je jedna depresija koja izlazi iz samog podatka da dijelo ljudskih ruku koje je planirano za nešto u samo jednom dijelu svog putovanja već nadilazi život njegovoga tvorca koji neće biti upoznat sa njegovim konačnim uspjehom. Ono što je razdaljina na koju smo još više pozvani i koja se čini mnogo daljom, a koja se čini dostižnom našem životu, to je razdaljina između nas samih, između naših srca i između prilike da jedni druge upoznamo. Tu smo jedni pored drugih, mnogo bliži jedni drugima nego što su ta udaljena prostranstva, ali kad krenemo da se družimo i da jedni drugi upoznajemo, čini nam se da su prostori između nas, što bi se reklo, i takako udaljeniji nego što je prostor koji treba da pređu ove satelitske astronomske naprave. E sad zamislite činjenicu da hrišćani vjeruju, odnosno da mi hrišćani vjerujemo, da se mi na Božjoj službi pričešćujemo tvorcem svih tih nedokučivih prostranstava koje ni najsavršenija tehnika ne može zakučiti za vrijeme trajanja jednog običnog ljudskog života. Sva ta prostranstva koja su stvorena i koja su iznad nas imaju tvorca kojim se mi po ispovjedanju naše vjere pričešćujemo. Pravoslavna dogmatika kaže da je crkva, odnosno skup hrišćana, da predstavlja tijelo Hristovo, tijelo Božije. I da mi upravo pričešćujući sa tim Hristovim tijelom bivamo pričasnici i udovi toga gospodnjega tijela. Pričešćujemo se svi različiti, mi kakvi smo različiti, istovremeno. I tim pričešćem pokazujemo da biti hrišćanin i biti član crkve nije pitanje neke ideologije. Mi nismo zajednica koja obavezno mora da dijeli ista uvjerenja. Mi nismo zajednica koja ima svoje članske karte. Ne sabiraju nas ista ili u potpunosti identična uvjerenja, nego čin da jesmo mi budući različiti po karakteru, po mjestu rođenja, po nekoj različitoj karakterizaciji naših ličnih života, pričešćeni istim tijelom istog tvorca. Perspektiva sreće, zadovoljstva, satisfakcije potpuno je drugačija od one perspektive koju nam daju različite zemaljske, filozofske ili političke ideologije. One obično kreću od nekog početnog uvjerenja, od neke ideje, od nekog, da tako kažem, početnog oduševljenja koje treba sprovesti u djelo. Mi krećemo od one činjenice koja je iznijeta, recimo, u svetoj tajni braka u crkvi, koja se čita na Svetom Evanđelju, i gdje se pominje jedan događaj kada je Hristos bio na svadbi i kada je pretvorio vodu u vino i kada je zahvalio mladoženji koji se nalazio na toj svadbi i rekao mu: vidiš, ovo je lijepa stvar da si dobro vino čuvao za kraj. Obično, kaže taj koji je ispio vino, obično dobro vino daju odmah na početku, pa kada se opiju, onda daju lošije. Mi vidimo iz istorije filozofije, iz istorije politike, iz istorije kretanja raznih zemaljskih civilizacijskih ideologija, da se kretalo od velikih ideja koje su završavale u najbanalnijim rascjepima, u najbanalnijim sukobima i u najbanalnijim odustajanjima od nekih početnih zamisli i parola koje su proklamovane i koje nisu žalile živote i žrtve kada se od njih kretalo. U hrišćanstvu, u našem hrišćanskom shvatanju života, krećemo od pretpostavke da ono najbolje tek treba da dođe i da počinjemo od naših slabosti koje postepeno u jednom suživotu treba savlađivati beskrajnim strpljenjem, jer je konačan cilj, konačan razlog naše radosti ono što dolazi na samom kraju. Ideja, misao, ideal, oduševljenja koja, od kojih se počinje u ovim ideologijama, obično nekako završavaju neslavno. Ova naša priča koja je protkana poteškoćama, koja je protkana stalnim nekim razočarenjima, padovima i ustajanjima, ona nikako ne završava trajući već 2000 godina kada je riječ o novozavjetnoj crkvi, a trajući od samog stvaranja svijeta kada je riječ o susretu Boga i čovjeka, počevši od Adama u raju preko starozavjetne istorije pa do nas danas koji smo se sabrali pred ovom svetinjom i koji, evo, razgovaramo na ovu temu. Ja sam izdvojio samo nekoliko praznika i slava u crkvi kojim hoću da vam slikovito pokažem kakav je to opipljivi konkretan razlog hrišćanske radosti u tom iščekivanju te sreće ili dobrog vina koje dolazi na kraju. Evo, recimo, kad sam pomenuo hrišćanski brak, dosta često kada se kaže da je to dobro vino na početku, danas kad pogledate savremene brakove, koji dosta često i nisu ni počeli u crkvi, nego su tako počeli nekom spektakularnom ceremonijom, ti brakovi počinju od tih početnih nekih simpatija, zaljubljenosti, strasti, znači dobro vino na početku, a kada se opiju, onda im daješ lošije. Podsjećam na citat iz onog Evanđelja. Ti brakovi koji kreću od tog početnog oduševljenja obično završavaju, pogotovo savremeni brakovi nas mlađih, završavaju konstatacijom: shvatili smo da nijesmo jedno za drugo. I dolazi do razlaza. Brak koji počinje u crkvi, koji počinje ovim Evanđeljem da dobro vino dolazi na kraju, ne da zabranjuje pomisao da nijesmo jedno za drugo, nego u startu govori o zadatoj riječi da će mladenci ostati do kraja života i da ih čak ni smrt neće rastaviti. To nije neka sektaška fiksacija da kažemo poštujemo neki zakon jer se bojimo Boga, nego je to jedno motivisanje da se ljubav shvati kao Božji dar koji se zadobija međusobnim odricanjem i trpljenjem radi nečega što dolazi na kraju, koji podrazumijeva da će početne strasti i ono dobro vino sa početka proći, ali da nas čeka nešto zbog čega se vrijedi truditi i ostati u zajednici i ostati u ljubavi. Prva slava o kojoj sam htio nešto večeras da vam kažem je slava svetih careva Konstantina i Jelene. Car Konstantin i carica Jelena predstavljaju, počeli su da žive kao mnogobožački carevi, koji su živjeli u jednoj mnogobožačkoj velikoj imperiji koja je u vrijeme kada je car Konstantin stupio na presto proganjala hrišćane. I sve je ličilo da će da se nastavi život crkve u katakombi, crkve čiji su članovi proganjani i služili za podsmijeh i za najružniji prizor, recimo ondašnjoj vlasteli i ondašnjem nekom kremu društva, pa se dešavalo da oni koje mi danas proslavljamo kao najbolje među nama, kao svete oce, završe kao igračka u nekoj areni tadašnjega rimskoga svijeta. Taj car Konstantin, bez ikakve ljudske pretpostavke da je tako nešto moguće ili da će se tako nešto desiti, doživio je nagli obrt pred jednu od brojnih političkih bitaka koje je imao i čitav jedan svijet, čitava jedan način postojanja civilizacije promijenio se u jedan tren. Mi danas u crkvi, kada proslavljamo svetog cara Konstantina, čitamo na svetoj liturgiji apostol o svetom apostolu Pavlu, koji isto tako za jedan tren, u jedan dan, od gonitelja crkve postao najveći propovjednik Hristovoga vaskrsenja. Druga stvar, sveta carica Jelena, koja je u svojoj pobožnosti, već poslije vremena kada se sveti car Konstantin okrenuo hrišćanstvu, koja u svojoj pobožnosti pokušala da pronađe najsvetije relikvije na koje hrišćani, ne mogu da kažem da su bili zaboravili, ali su bili izgubili nadu da ih ima, ona je u svom molitvenom traganju pronašla časni krst gospodnji zatrpan ljudskim zaboravom, zaboravom jerusalimskih hrišćana i zaboravom svijeta u kome je tada crkva živjela. Znači, nešto što je bilo predato zaboravu i nešto na što se više nije polagala nada da će biti otkriveno, krst na kome je gospod razapet, pronađen je u samo jednom trenu iskrenoga bogotražiteljstva svete carice Jelene. Taj obrt koji se pominje u apostolu, koji se čita na bogosluženju u vrijeme u praznik careva Konstantina i Jelene, taj obrt koji se desio za samo jedan tren, podsjeća nas na jednu veliku istinu koja predstavlja temelj svog našeg vjerovanja. Imate jedan skup apostola koji prati Hrista u vrijeme njegove propovjedi, koji gleda njegova čuda, koji sluša njegove priče i koji u momentu kada Hristos biva uhvaćen u Gecimanskom vrtu i odveden na suđenje, po rezonu ljudi, kakvi smo i mi danas, kaže: mi jesmo bili sledbenici ovog čovjeka za koga smo vjerovali da je on taj učitelj, ali gledajte sada, njega hvata obična patrola tadašnje jerusalimske policije i odvodi ga na suđenje. Biva šamaran, ponižen, psovan i izrugan. U tom momentu probe za vjeru apostola, koju u potpunosti možemo poistovjetiti sa nama, kakvi smo i mi danas, koliko je snažna naša vjera i koliko smo mi spremni da dijelimo neka uvjerenja do kraja, apostoli su odustali od daljeg praćenja Hrista i nevjerovatno za naše današnje čitanje evanđelja, samo jedan je uspio da prođe i to taj koji je poznavao onog stražara i da dođe do sudnice. Ostali su se razbižali. Uslijedilo je stradanje Hristovo na Golgoti, smrt i sahrana. Kako evanđelje prikazuje te apostole? To je prestrašeni skup ljudi koji sjedi u jednoj sobi potpuno depresivan i razočaran i bojeći se da ih Judeji ne otkriju. Ovako sveti vladika Nikolaj u svojoj doktorskoj disertaciji opisuje ponašanje apostola. Kada su prve mironosice vidjele da je grob prazan i došle da ih obavijeste da je grob prazan, a neke su čak rekli da su vidjele vaskrsloga gospoda, oni su odmahivali rukom, čak su kasnije komentarisali između sebe za histerične žene, one su tako sklone raznim vizijama. Dakle, njihova vjera je bila gotovo svedena na minimum. Eto, to su bili apostoli. nešto se desilo što je od takvih malovjernih, depresivnih ljudi, po svemu sličnih nama, napravilo ljude koji su bili spremni da žrtvuju svoj život propovjedajući da je Hristos vaskrsao. To su bili ljudi skloni strašenju, skloni ucjeni, skloni preplašivanju i koji su bili spremni da idu do kraja vaseljene i da svjedoče da je Hristos vaskrsao. I svi, izuzimajući apostola Jovana, stradali su smrću ispovjedajući svoju vjeru u vaskrsloga Hrista. Desilo se nešto što je nadišlo njihov po svemu slabi ljudski karakter. Jer do jednog momenta možemo da se poistovjetimo s apostolima i da kažemo, pa evo, oni su kao i mi. Od sljedećeg momenta oni nam izgledaju nedokučivi u njihovoj vjeri, u njihovom trpljenju, u njihovoj snazi da propovjedaju riječ Božiju koja je od male jedne, kako to kažu današnji sociolozi i istraživači religije, od jedne male grupice ili da kažem sekte u okviru jevrejske religije napravila jednu sasvim novu civilizaciju po kojoj se danas prepoznaje svijet, pa je stigla i ovdje do ovoga žala i podigla ovaj krst na ovom hramu da svjedoči da je Hristos vaskrsao. Mali slabi ljudi, bez ikakvog obrazovanja, galilejski ribari, svojim hodom po zemlji proširili su i napravili ove civilizacijske monumente, kakvi su hramovi, kakve su naše knjige i kakva je naša vjera danas na kojoj živimo. Desilo se nešto što je neobjašnjivo ljudskoj psihologiji i što je preokrenulo ne samo njihov život i njihove egzistencije, nego je evo stiglo i do nas i napravilo između ostalog povod da se mi večeras ovdje skupimo. Obrat, preokret je moguć i mi ga sa razlogom čekamo. To je poruka ove priče o apostolima, to je poruka priče o svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Drugi praznik koji bi večeras spomenuo je praznik Hristovoga vaznesenja ili kako naš narod kaže spasovda. Taj praznik tačno pokazuje u čemu je smisao i suština naše vjere i toga da mi jesmo članovi crkve i da je crkva važna za naš duhovni život. Da ne može sve da ostane na tome da mi individualno mislimo ili se osjećamo hrišćanima, ali rijetko idemo u crkvu. Taj vaskrsli Gospod koji je apostolima bio učitelj, koji je činio čuda i koji je od njih napravio njegove sledbenike, u jednom momentu kaže, ja sad idem Ocu na nebesa, vi ostanite tu i molite se, ja ću vam poslati utješitelja. Ono što svakom čovjeku pada na pamet kada čita tekst ovaj tekst Novog Zavjeta, pita se, pa dobro, šta će nam utješitelj ako već imamo Gospoda sa sobom? Kakva je to sad priča, ja idem svom nebeskom Ocu, poslaću vam utješitelja? Zar nam nije najbolje to što smo sa samim Gospodom? Taj utješitelj o kome Gospod priča, to nije onaj utješitelj kako mi danas ljudi mnogi jedni druge tješimo, koji nekom lažnom nadom ili površnom pričom tješi nekoga koji je u depresiji. Nego onaj koji čini da ljudi koji su bili pratioci Hristovi, koji su bili njegovi sljedbenici, koji su slušali njegove priče, koji su gledali njegova čuda, ali koji su ipak bili samo njegovi pratioci i slušalci, da oni postanu pričasnici njegovoga tijela. Nešto što i danas posle 2000 godina takvoga života, gdje mi vjernici vjerujemo da se pričešćujemo Gospodom, zvuči paradoksalno. Oni koji su bili samo pratioci i posmatrači, oni se pričešćuju živim Gospodom. I postaju zaista po onoj zapovijesti evanđelskoj sinovi Božiji po blagodati. Oni su pričasnici svetoga, onoga što ljudska pamet ne može da zamisli da je dokučivo. Mi smo stvorena bića, stvoreni ljudi, puni slabosti, puni mana, puni grehova, Bog je duhovno biće, tvorac svega, nevidljiv, neopipljiv. Svuda je prisutan, i u misli, i u duhu, na svakom ćošku, ovdje, i u Africi, i u moru, i u vazduhu. Mi se njime pričašćujemo. To je velika činjenica. Gospod je poslao Duha Svetoga, koji je sišao na apostole i od sljedbenika, od slušalca, od pratilaca napravio jedno tijelo, mistično tijelo, kojim se svi oni koji vjeruju da je Hristos vaskrsao, da je pobjedio smrt, pričešćuju. I još nešto što je važno za ovaj praznik. Gospod kaže, ja sad idem, a vi čekajte da utješitelj dođe. Naša vjera je vjera čekanja. Mi smo oni koji čekamo. Mi smo oni koji smo zagledani u budućnost. Ništa nije završeno onim što se juče desilo. A juče se desila neka uvreda, neka neprijatnost. Juče se desilo da smo pokolebani u nekom našem životnom stanju. Juče i prekjuče i čitav život možda mi se nešto dešava što ne želim. Juče i prekjuče i cijelo vrijeme prethodnog mog života dešava mi se nešto zbog čega mislim da nijesam miljenik Boži, da nijesam rođen pod srećnom zvijezdom, da je moj život promašen, da nema tako lošeg života kakav je moj život. Moje juče i sve što je prošlo daje mi razlog da budem depresivan i da nemam nikakve nade u sutrašnji dan, jer evo već prolaze dani, a meni ništa nije bolje. Međutim, naša vjera hrišćanska je takva vjera koja daje razloga i motiva da očekujemo da se sve u jednom momentu preokrene. I da ne možemo stalno da se identifikujemo sa tim jučerašnjim nezgodnim trenutkom, sa tom uvredom, sa tom klevetom, sa tim nepovjerenjem jučerašnjim, nego ima razloga da očekujemo dobro i novo i bolje baš sutra. Zaista nema optimističkije vjere od naše hrišćanske vjere. Ona daje temelj našem uvjerenju da nijesmo mi oni uvrijeđeni, oni promašeni, oni poraženi od juče, nego oni koji će sutra sve to popraviti, ispraviti, jer vjerujemo da je Bog sa nama i da Bog čini veoma čudesne preokrete. Treći praznik o kome, ili treći bogoslužbeni period o kome hoću nešto da vam kažem, a ima svega pet da bi nekako ukazao i na neko vaše strpljenje kojim očekujete kraj ove moje priče, jeste bogorodični post i pripremne nedelje za početak bogorodičnog posta. U tim nedeljama se čitaju dva evanđelja. U jednom evanđelju se kaže da je Gospod besjedio na jednoj gori do kasno uvečer i kada su apostoli vidjeli da je narod već postao malo nervozan i da je čitav dan tu i da ništa nisu jeli, kažu apostoli Gospodu, ajde otpusti ih da idu u kući da nešto jedu pa možda da dođu sutra i tako da. Jer nemam ovdje ništa, ovdje nema ništa. Kaže Gospod apostolima, dajte im vi da jedu. A oni kažu, pa nemamo ništa. Imamo dvije ribe i pet hljebova, a ljudi je 5000. E sad, da li vi mislite da Gospod nije znao da oni nemaju ništa? Sveznajući, Gospod je tačno znao da oni imaju samo dvije ribe i pet hljebova. Ali im kaže, dajte im vi da jedu. Dakle, vi, koji dobro zagledani u sebe, znate kolike su ljudske mogućnosti. Ljudske mogućnosti su slabe, ograničene. Nema ništa što smrt nije okončala. Nema, vrlo malo ima toga što bolest nije poremetila. Rijetki su događaji koje kleveta, nepovjerenje i nedostatak hrabrosti nije ograničila. Mi ljudi smo po mnogo čemu slabi i trošni. Ali takvima se Gospod obraća i kaže, izvolite, nahranite 5000 ljudi, ni od čega. I ljudi koji su poslušali Gospoda i krenu i donijeli dvije ribe i pet hljebova na 5000 ljudi, završilo se, mada zvuči nevjerovatno, da su svi bili nahranjeni i da je još ostalo. Ovo nije u pitanju nikakav mađioničarski trik, nikakva magija, nego je Gospod pokušao da isprovocira našu malodušnost i našu zagledanost samo u naše slabosti, iz kojih ništa ne može da izađe nego depresija. Slabi smo, nikakvi smo, najbolje da ništa ne pokušamo. Gospod kaže, donesite mi te hljebovi vino, da ja to blagoslovim, ali dajte im vi da jedu. Znači vi slabi, pokrenite se na moju zapovijest i bit će svega dobroga za sve. Druga priča koja ide u nedelju poslije toga kaže da je Gospod išao po jezeru po vodi, a da su apostoli bili u barci i da su se pitali da li je to Gospod. I kad su ga dozivali, i jedan od njih, apostol Petar, kad je rekao, Gospode, da li si to ti? I kad ga je prepoznao da je u pitanju Gospod, Gospod mu je rekao, dođi Petre do mene po vodi. Taj apostol Petar nije mogao, ako bi to bila poruka ove evanđelske priče, jer svaka evanđelska priča nije tu samo da nas ostavi bez daha u čudu. Zamislite, 5000 ljudi nahranjeno samo dvije ribe. Zamislite, apostol Petar hodi po vodi. Nije razlog evanđelskih priča samo da nas zaprepasti, nego da nam da neki motiv da i mi nađemo učešću u toj priči. A ako nam se nameće pomisao da je apostol Petar savladao neku vještinu, ili da je nekim svojim trudom mogao da dođe do te vještine da hodi po vodi, to bi bila neka stramputica u ispravno shvatanje ove priče. Ono što bi bilo ispravno shvatanje ove priče kako tumače sveti oci, to je da je moć nemogućega apostol Petar dobio jer je bio spreman da se odazove gospodnjem pozivu. Bilo to hodanje po vodi, bilo to hranjenje 5000 ljudi od samo 5 hljebova, bilo to razna druga čuda od kojih vrvi evanđelje i od kojih vrvi život crkve do dana današnjega. I danas smo svjedoci iseljenja pored moštiju svetih i ovdje u Crnoj Gori, u manastiru Ostrog i u Cetinskom manastiru Slavi Milost kod svetitelja Svetog Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog. Dešavaju se čuda na povjerenje. Pa da ova priča ne bi zvučala suviše teološki apstraktno, evo zagledajmo se da li je moguće da išto mi u našem zemaljskom životu uradimo jedni sa drugima ako nema elementarnog povjerenja. Daj mi ruku da te povedem, kako kaže Gospod Avramu, dođi u zemlju u koju ću ti pokazati. I Avram kreće na jedan put iz koga se rodila cijela civilizacija koju danas nazivamo judeo-hrišćansko. Taj Avram, taj nomad, taj čobanin, kreće za gospodnjim pozivom, nije mu Gospod dao nikakve prospekte zemlje, kako je dobra i pod kakvim uslovima će ući, da se ne boji ništa i da neće biti neprilika. Ništa mu nije govorio, bilo je neprilika. Ali kaže, dođi u zemlju koju će ti pokazati. I sve se završilo slavno. Što kaže jedan moj prijatelj ovdje prisutan, kad bi znao sutra ujutro da će me neko nečim udariti po glavi, pa do ujutro ne bi zaspao od muke i nevolje. Ali ako se odazovem gospodnjem pozivu, idi, kreni, ustani ujutro, idi na jedan posao zajednički koji ćeš podijeliti sa mnom, onda sam spreman u trenu da izdržim i taj neočekivani udarac po glavi i još neku veću neprijatnost. Posljednje o čemu bih vam večeras govorio je isto jedno evanđelje koje se čita u pripremnim nedeljama pred Božić. U nedelji svetih otaca čita se rodoslov Gospoda Isusa Hrista. To je ovako za prve čitaoce Novog Zavjeta možda zvuči kao najmonotoniji dio teksta. Kaže se, počinje Matejevo evanđelje, rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu, pa tako 14 koljena do cara Davida, pa od cara Davida do Vavilonskog ropstva još 14 koljena, pa od Vavilonskog ropstva do Gospoda Isusa Hrista još 3 puta po 14 koljena i samo se nabrajaju imena ko koga rodi do na kraju rođenja Gospodnjeg. Ova naizgled monotona priča, suvoparna priča iz evanđelja govori nam o jednoj zaista čudesnoj stvari. Kako mi ljudi treba da planiramo svoju budućnost? kako mi hrišćani treba da se odnosimo prema sutrašnjem danu. Zamislite kako bi se Avramu podigla kosa na glavi i kako bi se možda do depresije užasnuo da mu je tada rečeno da će iz njegovoga sjemena izaći 3 puta po 14 koljena i da će iz njegovoga sjemena izaći sam spasitelj, sam Gospod. Avramu, koji je u 100. godini još nije vidio svoga pravoga sina po obećanju i čija je žena u 99. godini bila nerotkinja. Rečeno mu je samo idi u zemlju u koju ću ti ja pokazati. Vjera, prava vjera, da će ono što je Bog rekao biti ispunjeno ako mu priđemo sa povjerenjem. Spremna, mogućna je da od nas ljudi, koji smo, evo već nekoliko puta sam pomenuo koliko slabi, i s pravom kažemo da smo slabi, i s pravom kažemo da o sebi ne trebamo da mislimo visoko, ta vjera može da nas opremi na takve poduhvate da iz nas ljudi koji ništa nismo dobro zaslužili, ali vjerujemo da smo Božja stvorenja i da je Bog Otac koji nas ljubi, s pravom možemo da očekujemo najljepše stvari i najveća djela. Ništa nismo zaslužili, a sve nam se lijepo događa. Baš zato što imamo povjerenja u onoga koji može to da stvori. Ne u same sebe, jer to je gordost koja se rasprši, koju rasprši smrt, prolaznost života, ali ono što su stvorili ljudi koji su svoju vjeru utemeljili na Gospoda, ti ljudi su ostavili ne samo manastire, hramove, jer i to je podložno zubu vremena, nego vjeru kojom se napajamo i koja temelji naš identitet u najrazličitijim situacijama života. I eto, iz svih ovih priča, kratkih prazničnih priča, htio sam da vam poručim da naša vjera, naše evanđelje, naše bogosluženje vrvi od razloga da imamo povjerenje u sutrašnji dan, u budućnost, u naš život do kraja, u očekivanje dobroga, iako nam svaki trenutak do večeras, svaki trenutak našeg dana izgleda kolebljiv, propadljiv, trošan i da ništa čvrsto na njemu ne možemo sazidati, da se ništa čvrstego ne možemo uhvatiti. Jedan iskreni odgovor u našem životu na Božji poziv, hajde za mnom, dođi u zemlju koju ću ti pokazati, daj im ti da jedu iako nemaš ništa, zaista može da urodi najvećim i neprolaznim plodovima. Čitava istorija crkve, ovaj naš džepni kalendar kad otvorimo, pa ona imena kad vidimo svetih otaca, vrvi od optimista, vrvi od ljudi koji su vjerovali ne u sebe ili što kažu u bolje sutra, tek tako, neka floskula, nego koji su vjerovali da oni, iako slabi ljudi, mogu biti Božji saradnici i da se Bog baš njima obratio kad je rekao hajde za mnom. I krenuli su na taj Božji poziv i isplatilo se i rodilo je stostruko i tim plodovima se i mi danas hranimo. Naša vjera je zaista vjera optimizma, vjera onog konkretnog boljeg sutra u kome stanuje naše druženje sa tim, za ljude koji ne vjeruju, su izgubili vjeru često puta nedokučivim i nepoznatim Bogom, a taj Bog nam se stalno javlja i od svih nas traži da odgovorimo na taj poziv i da hrabro kročimo u tu nepoznatu zemlju koja je puna radosti i puna mogućnosti naših dobrih djela, naših pobjeda, naše neke sigurnosti. Eto, hvala vam na pažnji.
Bilo je to, poštovani slušaoci, predavanje rektora Cetinske bogoslovije protojereja Gojka Perovića na temu Hrišćanski optimizam u savremenom svijetu.
katedra.